ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ვიფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკა და ახლა იმოქმედებს რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ ყველაზე უფრო პრესტიჟულ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელზეც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ არ გწყინდება საუბარი, ეს გახლავთ ნობელის პრემია. ნობელის პრემია ბოლო ხანებში მოუხშირა სკანდალებს. არ ვიცი, ახლა მათი სურვილი ალბათ არც იყო რამე სკანდალი მომხდარიყო, მაგრამ სკანდალი სკანდალს მოჰყვა. ჯერ იყო და თელი მსოფლიო ძალიან სერიოზულად გაკვირვებული დარჩა, როდესაც ნობელის პრემია მომღერალს მიენიჭა. ჩემი აზრით შესანიშნავ მომღერალს და შესანიშნავ პოეტს, მაგრამ მაინც ლიტერატურული სამყარო ცოტა იყოს გაუგნებელი დარჩა. რობერტ ციმერმანის ანუ ბობ დილანის ნობელის პრემიით, მით უმეტეს რომ შემდეგ ეს კაცი ხარ ჩავიდა, თავის მაგზგირად გააგზავნა სხვა კაცი, რომელმაც ძალიან უცნაური პერფორმანსი მოაწყო, მოკლედ ნობელის პრემია მაშინ ძალიან დაიბნა. მაგრამ ამის მერე მოხდა დიდი სკანდალი. დიდი სკანდალი იყო ის, რომ ნობელის პრემია არ გაიცა საერთოდ და გაირკვა, რომ აქ არის რაღაცა სექსუალური ტიპის სკანდალი, რომ ყოფილა ნობელის კომიტეტში ქალი, რომლის ქმარი თურმე ავიწროებდა ქალებს და ეს ქალი, რომელიც მისი ცოლი იყო, ხელს აფარებდა და ნობელის კომიტეტმა ეს იცოდა თუ არ იცოდა. მოკლედ ეს ქალი გააგდეს, ის კაცი დაიჭირეს, ახალი წევრები შეავსეს კომიტეტი და იმ წელს 2018 წელს ნობელის პრემია არ გაიცა და ყველას შეექმნა შტაბიჭდილება, რომ ნობელის პრემია ამ წლის არ იქნება. როგორც ყოფილა ომის დროს 1942-ში სამში არ გაცემულა პრემია, მაგრამ თურმე ნობელის კომიტეტი ამზადებდა სენსაციას და სენსაცია შედგა შარშან, როდესაც გაიცა ორი პრემია. ერთი 2018 წლისთვის, მეორე 2019 წლისთვის და სწორედ ბოლო 2019 წლის ნობელიატი მწერალი გვინდა წარმოადგინოთ ჩვენს გადაცემაში. ეს გახლავთ პიტერ ჰანტკე, ძალიან ცნობილი ავსტრიელი მწერალი. ნობელის კომიტეტმა კვლავ მიიღო საყვედური მთელი მსოფლიოსგან ევროპა ცენტრულობისთვის, იმიტომ რომ ერთი ავტორი ქალი კი არის მართალია, მაგრამ პოლონელია, მეორე ავტორი კაცია და მოიხსენებათ ავსტრიელია, თუმცა სლავური სისხლი მასაც ურევიას, რომ სლავებს ჰქონდა სერიოზული წარმატება ბოლო ხანებში. საქმე ის გახლავთ, რომ პიტერ ჰანტკეს დედა გახლავთ სლოვენი ქალი, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს, არის ავსტრიის მკვიდრი სლოვენელები, კარიატინის ოლქია, სადაც სლოვენები ცხოვრობენ. ეს აისახა ძალიან ბევრ ამეზე, მათ შორის იმ მეორე სკანდალზეც, რომელიც ამ ამბავს მოყვა. საქმე ის გახლავთ, რომ ნობელის კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას შეხვდა პროტესტი, სკანდალი, იმიტომ რომ თავის დროზე ბატონმა პეტერ ჰანტკემ დაიცვა კრიტიკისაგან, დაიცვა სლობოდან მილოშევიჩი და რაც თავარია დაესწრო მის დაკრძალვას და იქ სიტყვაც კი წარმოთქვა. ნობელის კომიტეტს ასეთი რამ ერთხელ უკვე დაემართა ისტორიაში, როდესაც მას პრემია ჰქონდა მიცემული დიდი, ძალიან დიდი მწერლისთვის, კნუდ ჰამსუნისთვის, რომელმაც პრემიის მიღებიდან მრავალი წლის შემდეგ, მართალია, მაგრამ მაინც სასიყვარულო სიტყვა უთხრა ადოლფ ჰიტლერს სიკვდილის შემდეგ, ჩაყვა საფლავში ამ სიტყვის პირდაპირ აგებით, რის გამოც ისე იგი შინაპატიმრობა ჰქონდა მიჟილი და მთელი ამბები ხდებოდა. მაგრამ მაშინ კომიტეტს შეერლო თავი გაემართლებინა, რომ ჩვენ პრემია როდის მივეცით 20-იან წლებში და ის როგორ მოიქცა, ცუდად 45 წელს. ასე რომ შეიცვალა ის კაცი, თუმცა როგორც ითქვა, ძალიან დიდი ცვლილება იქ არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში კი პირიქით მოხდა, კაცმა ჯერ გააკეთა ძალიან ну бевриствис сулят миугебели ганцхадебеби да შემდეგ მიენიჭა ნობელის პრემია, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ნობელის პრემიის კომიტეტს გავამართლებდი, საქმე ის გახლავთ, რომ მე არ ვამართლებ და ნამდვილად არ მგონია, რომ სწორად მოიქცა, ან სწორად ფიქრობ საერთოდ ხანდკე მილოშევიჩზე და იმაზე, რაც იუგოსლავიაში მოხდა და პროტესტი, რომელიც გამოხატა ალბანეთმა, კოსოვომ, თურქეთმა და ასე შემდეგ, ბოსნია-ჰერცეგოვინამ, რამდენიმე ქვეყნის და ხორვატიამ, ხუთმა ქვეყანამ გამოხატა პროტესტი, რამდენიმე აქედან ერთი არ აღიარებულია ჩვენს მიერ, მოგეხსენებათ, ოთხმა ქვეყანამ და ერთმა ტერიტორიამ გამოაცხადა პროტესტი და პროტესტი იყო სრულიად გასაგები. მაგრამ ამ პროტესტსაც ახლა თავისი სკანდალი კიდე თურქეთის პრეზიდენტმა, ბატონმა ერდოღანმა განაცხადა, მე რომ მომცენ ნობელის პრემია არ ავიღებო და აი ეგ კი იქნებოდა, ეგ თავისთავად სასაცილო იუმორის გნობა მას ჰქონია. იმიტომ რომ აი ასეთ კაცებს როგორც ერდოღანი ნობელის პრემიერს არ აძლევენ ხოლმე და საიდან მოიფიქრა ეს და როგორ მოუვიდა თავში ეს აზრი არ ვიცი, არ მიცემენ, ამიტომ შეუძლია მშვიდად იყოს ჩვენი შორეული ნათესავი ერდოღანი, ის მოიხსენებათ ლაზი გახლავთ წარმოშობით და მე მაინც ფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ არ იყოს სწორი ხანდკე, არ არის სწორი ხანდკე ამ საკითხში, მიუხედავად იმისა, ხანდკე მანამდე აკრიტიკებდა ნობელის კომიტეტს და უკანასკნელი სიტყვებით მოიხსენიებდა, მაგრამ პრემია რომ იცეს უარი არ განაცხადა, ყველაფრის ამის მიუხედავად უნდა ვთქვათ, რომ ნობელის კომიტეტმა მიიღო თამამი გადაწყვეტილება, ხანდკეს განცხადებები უშლიდა ხელს მის აღიარებას, ასე ვთქვათ, ნობელის პრემიის მინიჭებას, იმიტომ რომ ის ძირითადად ჰუმანიტარული პრემია გახლავთ და არა ჰუმანიტარულად ჟღერდა მისი მხარდაჭერა მილოშევიჩისა და უარყოფა იმისა, რაც რებნისაში მოხდა და ბევრი სხვა რამისა, მაგრამ ყველაფერ ამის მიუხედავად უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის კონტინენტზე ხანდკე ნამდვილად იყო ისეთი მწერალი, რომელიც დიდი ხანია ემსახურებდა ნობელის პრემიას ჩემი აზრით და მე არ მგონია, რომ მარტო ვიყო ამ საქმეში. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, სკანდალი გაგრძელდა. საქმე ის არის, რომ მანამდე დიდ მწერალ სალმან რუშდის ხანდკე გამოცხადებული ჰყავდა სია მაქსო, მე მსოფლიო იდიოტების და ხანდკე მეორე ადგილზე იყო მსოფლიო იდიოტებში. ასევე ისე იგი ჟიჟექს ჰქონდა თავის დროზე ნათქვამი, რომ ხანდკე დიდი მწერალია, მაგრამ მისი პოზიცია ამ საკითხებზე სრულიად მიუღებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს უცნაური კაცი, რომელსაც ადრე ხშირად ხედავდით ხოლმე შავი სათვალეებით, იმიტომ ერთხელ ის ფლუორესცენტიანი ნატურის ქვეშ მუშაობდა თურმე თვეების განმავლობაში და ფაქტობრივად მხედველობა გაიფუჭა და ძალიან ხშირად ხმარობს შავ სათვალეს ისეთ მოულოდნელ ადგილას, სადაც ახლა ჩვეულებრივ სათვალეები დადიან, მაგრამ მას აწუხებდა მხედველობის პრობლემა ჰქონდა. აი ეს ძალიან ექსტრავაგანტული და უცნაური კაცი, თანამედროვე ავანგარდიზმის ლიდერი მსოფლიო ლიტერატურაში, რომელიც ვერ ეწერება მაგალითად ისეთ მიმდინარეობაში, როგორც არის პოსტმოდერნიზმი, თუმცა ახლა ვიღაცებს უნდათ რომ ყველაფერი ჩააპიონ ერთ ტერმინში, მაგრამ იგი ნეოავანგარდის წარმოადგენელი გახლავთ, რომელმაც განადგურა ბევრ სტატიაში, თავის რომანებში, თავის პიესებში, თავის რადიო პიესებში თავს ესხმის ხოლმე წინა ლიტერატურა, მამების ლიტერატურას ასე ვთქვათ, და ძალიან სერიოზული კრიტიკა აქვს ამათთან. სხვა შორის თავის დროზე კიდევ ერთ ნობელიათთან, ქალბატონ ჟელინექთან ერთად იყო ერთ ჯგუფში, ლიტერატურულ ჯგუფში, სადაც თავი გამოიჩინა და კიდევ იმითაა ცნობილი, რომ იგი არის ვიმ ვენდერსის დიდი მეგობარი და ვიმ ვენდერს მის მიხედვით რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მისი პირველი ფილმი, სინამდვილეში მეორე, მაგრამ პირველი სრულმეტრაჟიანი და ცნობილი ფილმი, რომელმაც მას სახელი მოუტანა ძალიან საინტერესო სახელით „მეკარის შიში 11 მეტრიანის წინაშე“. ეს შესანიშნავი რომანი იყო პირველი ნაწარმოები, რომელიც მე წავიკითხე ხანდკესი 70-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან გახმაურდა და ძალიან მოულოდნელი ლიტერატურა აღმოჩნდა. ძალიან მოკლედ შევახსენებ ყველას, ვისაც წავიკითხავს, ვისაც არ წავიკითხავს, მიუთითებ რომ ხანდკეს ასაკითხი ავტორი არის ნამდვილად, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბევრი რამ არ გვაქვს ქართულად, მაგრამ როდესაც ნობელის პრემიას იღებს კაცი, მერე ჩვენი გამოცდილებების შეფუცხუნდებიან ხოლმე და ზოგიერთ სამართლიანად, თუმცა უნდა ითქვას ჩვენების სასახელოდ, რომ ჰანტკე უცნობი სახელი არ ყოფილა ქართველი კითხვებისთვის, იმიტომ რომ არილმა მისი ერთ-ერთი შესანიშნავი მართალია ცირემოცულობის, მაგრამ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი გამოაქვეყნა, რომელზეც ჩვენ ორ სიტყვას ვიტყვით დღევანდელ ჩვენ საუბარში. ასე რომ ჰანტკე ძალიან საინტერესო ავტორი გახლავთ, იგი არის ენობრივი ექსპერიმენტის ავტორი და ნობელის კომიტეტმა აღნიშნა ეს, რომ აი ენობრივი ექსპერიმენტებიო მნიშვნელოვანი არისო და პერიფერია მნიშვნელოვანი არისო, ან ის მომენტები აღნიშნეს, რომელიც ამ წელს ძალიან სერიოზულად ახასიათებს. იმ რომანში, რომელიც მიხეილ ფილმი გადაიღო იმ ვენდერსმა, ძალიან მოულოდნელი რამეები ხდება და ლიტერატურას რო ახასიათებს ხოლმე, რო გასაგებს ხდის რას ლაპარაკობს, აი და ლიტერატურა ხო მაგითაა ძვირფასი, რო ცხოვრებისგან განსხვავებით იგი ძალიან დამაჯერებებია. ჰანტკე მოახერხა ისეთი ამბები აღწერა, რომელიც დამაჯერებელი კი არის, მაგრამ იმდენად მოულოდნელია, რომ შინაგანი ახსნა ჭირდება თითქოს, აი როგორ ხდება ესეთი ამბები და ამ შინაგანი ახსნის გარეშე გააკეთა. აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ მეკარე, რომელიც არის რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, მეკარე არის ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელიც მარტოა. ანუ მეკარე და გუნდი ცალ-ცალკე რამეებია, მოიხსენებათ, ანუ ის შეიძლება მარტო იყოს, გუნჩი იყოს და მარტო იყოს, ხალხში იყოს და მარტო იყოს. სწორედ ასეთი კაცი აღწერა, რომელიც თავისი დაუდევრობით გოლს გაუშვებს და ამის შემდეგ გადაწყვეტს, რომ არ უნდა ითამაშოს, არამედ უნდა იცხოვროს და ცხოვრება გამოიხატება იმით, რომ მოულოდნელად, როცა ქალი ეთამაშება უბრალოდ ახლა სექსუალურ თამაშს ეთამაშება, ყელზე შემოახვევს იმას, რასაც პატარა თოსათამაშოთ, თოქს ეს აიღებს და ყელს დაახრჩობს. და დიდი ბოდიში ყველა სპოილერისთვის, ვინც აპირებს ამის საკითხს, მაგრამ ძალიან სწრაფად ხდება, ასე ვთქვა, და ამიტომ სპოილერად არ უნდა ჩაითვალოს, იმიტომ მერე რაც ხდება, ეს უფრო საინტერესოა, აქვს თუ არა ამაზე რეფლექსია და თუ არა აქვს, როგორ ხდება, რას ნიშნავს, რომ მეკარე არის ესეთი ტიპის აგრესიული ადამიანი. თურმე იმ ფსიქოლოგიდან ეს ფსიქოლოგია გამომდინარე, სათაურიც მიუთითებს, რომ მთელი ცხოვრება მას შიში აქვს გატარებული და აი ახლა გათავისუფლდა ამ შიშისაგან და შიშისაგან გათავისუფლდა. თავისუფლება ჩვენ ვიცით რა არის, პირველმა ადამიანმა თავისუფლების ნაწილი ჩააბარა სახელმწიფოს. იმიტომ რომ ჩვენ ოდესღაც თოთა პირველი ადამიანები ვიყავით, თუ დაუჯერებთ ხობს, თომას ხობს, რომელსაც ლევიათანში აღწერა ეს სიტუაცია, პირველ ადამიანს ჰქონდა სრული თავისუფლება. ეს ნიშნავს, რომ მას ჰქონდა ძალადობის თავისუფლება და ძალადობის და მკვლელობის თავისუფლება ჩვენ ჩაობარეთ სახელმწიფოს. მისი ახლა სახელმწიფოსი არის ჯარის, პოლიციაც, სასამართლოს და ყველაფერით სახელმწიფოსი უნდა იყოს. ზოგიერთ სახელმწიფოში ეს ასე არ არის, ერთი კაცისა მაგალითად ან ერთი ჯგუფისა, მაგრამ ესენი არ შემდგარი ქვეყნები არის და მათ სერიოზული პრობლემები უდგებათ ხოლმე, სწორედ მაგის გამო, რომ სახელმწიფოს ხელში არ არის ძალადობა და ერთი კაცის ხელში შეიძლება მოიყაროს თავი დიქტატურული ტიპის ქვეყნებში. აი როდესაც ადამიანი თავისუფლდება, მან შეიძლება დაიბრუნოს თურმე ის პირველყოფილი თავისუფლება. ჰანტკე მიგვითითებს სწორედ იმაზე, რომ თავისუფლება ორსაფეხურიანია და კულტურული ხალხი არის თავისუფალი, სადაც ძალადობის ნაწილი ჩაბარებულია სახელმწიფოსადმი. მაგრამ თუ ადამიანი არ არის კულტურული, ანუ თუ მას არ უნდა, თუ ის კულტურისგანაც თავისუფლდება, ის შეიძლება გათავისუფლდეს მთლიანად და მკვლელობა მისთვის გახდეს ჩვეულებრივი არჩევანის საგანი, მოკლა არ მოკლა, და აი ესეთი არჩევანს აკეთებს ეს პერსონაჟი. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საშიში იყო, მან გამოავლინა მთელი ტენდენციები თანამედროვე სამყაროში, რომელსაც სამწუხაროდ უფრო გვიან იჩინა თავი მაშინ იმ ეპოქაში, ტერორში, თეთრი ტერორი, წითელი ტერორი, თქვათ ცალკეულ ქვეყნებში, და შემდეგ გადაიჭრა ეს რელიგიურ ტერორში, რომელიც მოიხსენება დღეს მსოფლიოს აზარზარებს და აშფოთებს. ეთერ ხატკე დაბადებული არის 1942 წელს ომის წლებში. იგი იყო უკანონო შვილი, იმიტომ რომ დედამისი როდესაც ამ კაცი შეიყვარა, იმ კაცს უკვე ცოლი ჰყავდა. სავდათი იყო, მაშინ ჯარისკაცი იყო. ის კაცი და სხვა შვილის ხანტკე სულ სხვა კაცს თვლიდა მამად, იმიტომ რომ და მის სხვა კაცის გვარი აქვს, იმიტომ დედამისი ორსულად იყო, როცა გათხოვდა ბერლინელ ადოლფ ხანტკეს გაყვეცოლად, რომელმაც ბავშვს მისცა არამარტო სახელი, არამედ მამობა და ყველაფერი იკისრა. და პირველი წლები, მათ ომის წლები 45-მდე გაატარეს, ესე იგი ავსტრიაში, სადაც კაცმა რომ თქვას მაინდამაინც ომი არ უგზნიათ, გარდა ბუსულ ბოლო ფეებისა, როდესაც დაბომბვა დაიწყო და დაბომბვის დროს თავშესაფარში კი არ გარბოდნენ, არამედ გამოქვაბულებში გარბოდნენ, იმიტომ ბევრია ტერიტორიაზე სადაც იწერდა. ამის შემდეგ დედამისი გათხოვდა და ბერლინში ბერლინელ კაცს გაყვაცოლა, თანკი ბერლინელი იყო. იქ სამი წელი იცხოვრეს, ბერლინი მოხდნენ ისინი პანკოვში, ეს გახლავთ ბერლინის ის ადგილი, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციაში მოხდა. საბჭოთა ოკუპაცია რა იყო და როგორი იყო, იმითაც მიხვდებით, რომ დაახლოებით ნახევარმა იქიდან გააღწია, სანამ კედელზე აშენებდნენ, ბევრი გარბოდა და ესენიც გაიქცნენ. მატარებლით წავიდნენ, მაგრამ ვინაიდან პასპორტები არ ჰქონდათ, მათ არ შეეძლოთ გადასულიყვნენ საზღვარზე ოფიციალურად, ამიტომ ისინი საბარგო მანქანაში დაიმალნენ და საბარგო მანქანით გადაიტანეს, როგორც თვირთი ისე 4 სუდი, იმიტომ რომ ამასობაში დაც შეეძინა მას. ნუ ხანტკესა და დედამის დაზღავთ, ანუ ნახევარდა ყავს პიტერ ხანტკეს. მაშინ იგი, ეს მოხდა 48 წელს, ეს გადასულა. მაშინ იგი იყო 6 წლის. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბავშვი იყო, მან ისე დეტალურად დაიმახსოვრა ეს ამბავი, რომ შემდგომში 1957 წელს 15 გვერდიანი ნაშრომი გამოაცხო სკოლაში ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო მის ცხოვრებაში პირველი სკანდალი, იმიტომ რომ სკოლაში მოთხოვეს აღწერეთ ერთი ზაფხული ან რაღაცაზე და მან აღწერა არალეგალურად, როგორ გადააკეთა ოჯახმა საზღვარი და როგორ აღმოჩნდა, როგორ არის არალეგალურად იმ ქვეყანაში, სადაც თვითონ კი არ ლეგალურად, მაგრამ ამის ფაქტობრივად ისე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. სამწუხაროდ ადოლფ ხანტკე არ აღმოჩნდა კლათ წარმატებული ადამიანი, როცა დაინახა, რომ შრომის საშუალება არ მიეცა, სმა დაიწყო, ხელი დააკარა მეუღლესაც და მოკლედ ისე იგი მამების თაობისადმი ხანტკეს მისხანება არ არის გამორიცხული, რომ ადოლფ ხანტკემაც გამოიწვია, რომელიც მას მითხანს მამა ეგონა. სწორედ მაშინ, როცა ეს დაწერა და როდესაც ისე იგი თქვა, რომ ასეთი მამა არ მინდაო, ეს მაშინ დედამუთხე გაგები შედიმალაო და ის ითქვა სიმართლე, რომ მას ყავს მამა, შენემანი გვარად. მე არ ვიცი მე როგორი იყო კონტაქტი, მაგრამ ვიცით, რომ მან მოიძია, მოიკვლია და ნახა თავისი მამის მხარე სამათესო. ამის შემდეგ მან დიდხანს ისწავლა სხვადასხვა ადგილას. ერთ ადგილას სწავლობდა კათოლიკურ სკოლაში, კათოლიკეები არიან ისინი, ესლოვენები კათოლიკეები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ მილოშევიჩის მხარდაჭერია, კათოლიციზმის თვალსაზრისით ეს ასე არ იყო, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელი იგი არ არის. ამის მერე ისწავლა, როგორც ვიხარით, ერთ კათოლიკურ სკოლაში, მერე მეორეში და შემდეგ შეარჩია ასეთვე პროფესია უნივერსიტეტი, რომელშიც მე ნამყოფი ვარ სხვა შორის და ერთი ლექცია მაქვს წაკითხული. მაშინ თხოვეს, რომ რუსულად წაიკითხეო და ესე გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე ვყავდა შვენიერი თარჯიმანი და შემიძლო ქართულად წამეკითხა, იმიტომ გერმანულად მე ნამდვილად მხოლოდ ერთხელ მაგ ლექცია წაკითხული და ყველა მისის ვინც დაესწრო ეს არ უნდა მექნა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კითხულობდი, იმიტომ არ ვიცოდი გერმანული ისე წაკითხე ლექცია არ იყო სერიოზული ჩემი ეს გამოსვლა და გავაწამე ხალხი და მეც არ ვიზამ დავეფიცე რომ მეც ასეთ რამეს არ ვიზამ და გრაცის უნივერსიტეტში ნამყოფია. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი ქართველებისთვის, ძალიან კარგად ცნობილი, იმიტომ რომ იგი დაკავშირებულია ქართველოლოგიასთან, მომიხსენებათ გრაცის უნივერსიტეტში ინახება ჩვენი ხელნაწერები, ძალიან მნიშვნელოვანი და მე სწორედ მაგ საქმეზე ვიყავი ჩასული, როცა ეს ლექცია მთხოვეს. ამ უნივერსიტეტში ისწავლა Peter Handkem, juridiul facultetze, samozrejme, da ariklavda tavs stavlit, magram priadosani iqo. Imiton rom es aris uniceresi kasi, romelsats gamoqva skolidan, akhle ra skolashi istavda miaktsie tsqoresde da tuikidan gamoqva zveli brezunze latinuli sotna da gamoadga studentobis dros, imiton rom mas konda stipendia, stipendia ar qopnida, mas ragatsnaerat ekhmarebunde mshoblebi altses ar qopnida bunebrivia Vere copoza într-o garibă bine nesemi, magram tviton, pirueli cursi studenti, iho roce repetitorul, da, da, mehute cursele, zbirznut sa sa vida, da, profesor sa sa vida, zbirznut. Kada sa revicație am falsa esit, sva ceri strogorți pe uri, adamian, visi politicuri, șehe, dule, bebi, șehe, leba, bebi, moțon de zari, costuri, personalul, da, prin smasit, no, ola mi si son, antrezalien, sa interesul, da, tpili adamienia, სულ არ გავს პროვოკატორს და იმ მწერალს რომელიც არის. ანუ მისი წერლობა და მისი პიროვნება არ გავს ერთმანეთს პიროვნულად, იგი არ არის ასეთი. ძალიან ხშირად არა, მაგრამ ხდება ხოლმე რომ სასცენო სახისთვის, მწერლობისთვის და სხვა ვიღაცებს აქვს შერჩეული სხვა იმიჯი რომელიც არის უფრო თამამი, თავხედი, შეიძლება იყოს ეგზალტირებული თითქოს და რაღაცა და სინამდვილეში ამის უკან იდგეს ძალიან საყვარელი პიროვნება. ამბობენ რომ ჰამსუნიც ასეთი იყო და ჰანტკეზეც ამბობენ რომ ასეთიო, თუმცა არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ, ჩვენების ტრადიცია რომ ვიცი, იქნებ მოვიწვიოთ კიდევაც, იმიტომ რომ იმ საკითხში, რომელშიც იგი მილოშევიჩს ეთანხმებოდა, მან არაერთხელ გამოიყენა საქართველოს არგუმენტი, რომ აი საქართველოს წაართვეს, როგორც კოსოვო, ისე საქართველოს აფხაზეთი წაართვეს. აქვს ასეთი ნამნათქვამი. ასე რომ ჩვენთვის უცხო კაცი არ არის. მოკლედ, მას შემდეგ, რაც დაამთავრა ეს უმაღლესი სკოლა და გახდა, ასე ვთქვათ, გრაცის კურსდამთავრებული, უნდა გამხდარიყო პროფესორად კურსდამთავრებული, როდესაც ესე იგი გამოაქვეყნა პირველი რომანი ბზიკები, შეიძლება ასე უნდა ითარგმნას ანკრაზანები, რომელშიც იმდენად იყო დარწმუნებული წარმატებაში, რომ ერთი გამოცდა ჰქონდა დარჩენილი დიპლომის ასაღებად და იმ გამოცდაზე აღარ გავიდა და იმდენად დარწმუნდა, რომ იგი ლიტერატორია, ამიტომ მან შეძლო და დაწერა დიდი რომანი. Da, este roman, am roman mai întâi, tot asta m-a uitat austriului s-a heli, o să-mi trăiești, da, germanul de nou, am vrut și gigaicnes. Am ieșit de piese în Serda, da, talien nici e de dramaturgii gahlaut, da, am de nime, din azar mă uitat, am uicina, da, am acolis și se verticiho, am uitat filmii gahta, da, am an m-a uitat, am uitat, am soplios a heli. Vin de dersi, mă uitat, e literul, da, asta, autorul, kinos, autoriare, და მიუხედავად ამისა არაა გადაღებული ეს ფილმი რამე განსაკუთრებული ტექნიკური ელემენტების გამოყენებითან რაღაცა საავტორო ფილმისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. ამიტომ ბევრ ადამიანამდე მივიდა ეს ფილმი, ბევრმა გაუგო მიუხედავად იმისა, რომ საპატიებელი არ არის საკეთებს, მაგრამ ისეა გაკეთებული და ისეა დაწერილი მარტო ფილმია და წიგნიც ისეა და ჩვენ გვესმის ეს ამბავი და მე მართალი გითხრათ რომ კითხულობდი, მეშინოდა რომ ასეთი რამხო შეიძლება ყველას დაემართოს და სულ მეშინოდა მე არ დაემართოს, მეთქი რამდენიმე ნაწარმოებზე მქონდა ასეთი ტიპის შიში და ეს იყო ამ ნაწარმოებზეც. ამის შემდეგ ისე იგი ძალიან სერიოზულად გარღვევა ჰქონდა 1966 წელს, როცა გამოვიდა ეს რომანი ბზიკები. ამ ასობაში ჩამოყალიბდა ჯგუფი 47 და ამ ჯგუფ 47-ში ეს ჰანტკეც იყო, იქ იყო ძალიან სერიოზული ხალხი, იქ იყო თქვათ გიუნტერ გრასი კიდევ ერთი ნობელიატი, იქ იყო ელინეკი, იქ ბევრი ვინმე იყო და იქ საერთოდ იქვლებოდა რომ ლაპარაკობთ ლიტერატურაზე, მაგრამ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე არ ლაპარაკობთ, ლიტერატურაზე ზოგადად არ ლაპარაკობდა. მიუხედავად ამისა იქ ჩანაწერი არსებობს, როცა გამოდის ხანდკე და ლაპარაკობს კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე და უკანასკნელი სიტყვებით აგინებს და აკრიტიკებს საშინლად, და იქ არის ჩურჩული და მითქმა მოთქმა რომ ხო ამაზე ხო შეთანხმებული ვართ ანუ არღებს იქაუ წესებს ეს მისთვის დამახასიათებელი იყო საზოგადოებრივი დაფშეხმის ადგილებში მას ყოველთვის ახასიათებდა ამ ტიპის გამოსვლები ძალიან ბევრი კოლეგა არ იყო თანახმა მათ შორის გინტერ გრასი არ ყოფილა თანახმა იმისა რასაც აკეთებდა მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა მწერალი გამოვიდა ლიტერატურის კორიფეების წინააღმდეგ აღიარებული ოსტატების წინააღმდეგ ამან რა თქმა უნდა რადიკალურად განსხვავებულ ახალგაზრდებში მას პოპულარობა მოუტანა. ამის შემდეგ იყო პუბლიკის შეურაცხყოფა ასეთი პიესა, რომელიც მართლა შეურაცხყოფდა მაყურებელს და საოცარი პიესა იყო. მე არ ვიცი ჩვენთან შეიძლება თუ არა ასეთი რამ დაიდგას, მე არ მგონია რომ ჩვენ მაგდენ თავისუფლების შანსი გვქონდეს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სათარგმნელი არის და ძალიან საინტერესოა. 66 წელს საყვარელმა მისმა ლიბგარტმა, რომელიც მე ცოლად მოიყვანა, მიიღო სამსახური დიუსელდორფში, დიუსელდორფის თეატრში, რომელსაც ჰქვია ფორუმ ფრაიეს თეატრ და ამ წელს ისინი გადავიდნენ დიუსელდორფში. შემდგომში მან მოიარა ქვეყნები. ნუ შეიცხოვრა დიუსელდორფში, მერე გადავიდა პარიზში. პარიზში ჰქონდა ერთი მისამართი, პარიზში სამი მისამართი ჰქონდა. და სამივე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სამივეგან თვითონაწარმოები დაწერა. 68 წლამდე ცხოვრობდა დიუსელდორფში, შემდეგ ესე იგი მიატოვა და მოიყვანა ცოლად ლიბგარტი 67 წელს, ლიბგარტ შვარცი და მაშინვე ესე იგი დაწერა რომანი დამტარებელი, რომელსაც მოუტანა კიდევ ახალი სახელი და ამის შემდეგ ესე იგი ბენკართან მოუვიდა კონფლიქტი, ჯერ მეგობრობდნენ სერიოზულად და სპეციალურად დაწერა, როგორ კითხულობდი ბენკართის დაბნეულობას, ასეთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი და შემდეგ რო დაახლოვდნენ აღმოჩნდა რომ არ მოწონთ ერთმანეთი და არცერთს არც მეორეს ამისმე კარგი სიტყვა ერთმანეთზე არ უთქვა. ამის შემდეგ ესე იგი დაიდგა მისი პიესა კასპარი ფრანკფურტში და ჰქონდა ძალიან სერიოზული წარმატება. შემდეგ გადავიდნენ ბერლინში, ბერლინიდან გადავიდნენ პარიზში, პარიზიდან გადავიდნენ და პარიზში იცხოვრდა სხვა შორის საკმაოდ დიდ ხანს, 71-78 წლები პარიზში გაატარა. მაგ 71 წელს ტრაგედია მოხდა მათ ოჯახში, დედამ მარია ხანტკემ თავი მოიკლა და ამან ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ხანტკეს ცხოვრებაზე. მრავალი წელი დეპრესიაში იყო, ეს კალი დეპრესიაში იქნებოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სახელოვანი შვილი გაზარდა, მარილთან არ გაუმართლა, სიყვარულში საერთოდ არ გაუმართლა. როგორც ჩანს, ღრმა ქალი იყო, რაღაცა ისეთი პრეტენზიები ჰქონდა ცხოვრებისას, რომელიც ვერ მიიღო. ყოველ შემთხვევაში ანტკეს ძალიან გააკვირდა, მაგრამ ნათქვამი აქვს, რომ ეს არ იყო უბრალო ადამიანი. ასე დაახლოებით ასე აქვს ნათქვამი თემისე. 71 წელს ეს ქალი გარდაიცვალა და ამ მოვლენას ჰქონდა მერე აღწერა მან თავის შესანიშნავ ნაწარმოებში: არ არის სურვილები, არ არის ბედნიერება. აი ეს წიგნი მაინც უნდა ითარგმნოს ქართულად დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ დედაშვილობის ამბავი ჩვენ კარგად გვესმის. ასე რომ ნობელის პრემია ბოლო ლაურეატი სკანდალური, მაგრამ საინტერესო და დიდი მწერალი პეტერ ჰანტკე გახლავთ. ჩვენ ძალიან ორი სიტყვა ვთქვით მასზე, იმედია დანარჩენ სიტყვიან ჩვენი მთარგმნელები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.